Каталіцкі сродкі масавай інфармацыі павінны дапамагчы сучаснаму чалавеку справіцца з адзінотай, лічыць арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлі, старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Нягледзячы на ўменне карыстацца смартфонам і развіццё камунікатыўнага патэнцыялу, ніколі раней чалавек не адчуваў настолькі глыбокай адзіноты, звярнуў увагу іерарх падчас святой імшы на Ватыканскім радыё сёння. Ён лічыць, што служэнне каталіцкіх журналістаў павінна адзначацца блізкасцю да чалавека, веданнем яго гісторыі, трывог і сумневаў. Толькі ў такім выпадку можна будзе прынесці ў яго жыццё паслання пра Бога, які глыбока і горача любіць чалавека. Арцыбіскуп Чэлі назваў энцыклікай апошняе інтэрв'ю папы Францішка езуіцкім СМІ, дзе пантыфік даў азначэнне каталіцкай цывілізацыі і акрэсліў заданне касцёла суправаджаць чалавека, які адчувае адзіноту і мае цяжкасці ў жыцці. Іерарх заклікаў супрацоўнікаў Ватыканскага радыё выказваць блізкасць да сучаснага чалавека. Менавіта да гэтага запрашае святы айцец, калі заклікае католікаў адкрыць для сябе, што такое касцёл сёння і якім чынам гэты касцёл павінен праяўляць сябе, камунікаваць, быць побач з чалавекам. На думку іерарха, каталіцкія сродкі масавай камунікацыі не могуць быць у баку ад рэалізацыі тых напрамкаў, якія папа вызначае для касцёла, а каталіцкія журналісты не павінны забывацца аб тым, што яны з'яўляюцца вестунамі, слугамі і пасланцамі Бога, які горача любіць чалавека, знаходзіцца побач з чалавекам, падтрымлівае яго, клапоціцца аб яго сэрцы.